Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii. Mă bucur, dragi prieteni, să ne întâlnim din nou după o săptămână la o nouă ediție Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și l-avem invitat astăzi în emisiune pe domnul profesor de Biblie, Florin Lăiu. Domnule profesor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Mă bucur să ne revedem.
Dragi prieteni, ca de fiecare dată, vă punem la dispoziție telefonul așa de cunoscut pentru cei mai mulți dintre dumneavoastră, 0314 378 379. Repet, 0314 378 379. Și în același timp, tot ca să ne puteți contacta în emisiune, în direct, o adresă de e-mail: ioan.paicu@speranțatv.ro. Așteptăm telefoanele dumneavoastră și până când primim un telefon în direct, domnule profesor, o întrebare din corespondență, că avem multe întrebări. Cum explicați 2 Samuel 7, versetele 15 și 16? Această profeție s-a împlinit? Nu s-a împlinit? 2 Samuel 7, versetele 15 și 16.
Este aici parte dintr-o profeție dată lui David cu privire la dinastia lui, la urmașii lui. Profeția aceasta s-a împlinit în fiul său Solomon și în oricare din urmașii lui, dar are și o bătaie lungă, să spunem așa, se referă la Mesia. Și ceea ce e spus aici în versetele 15 și 16 se aplică numai la elementul omenesc, numai la urmașii lui David, pentru că în versetul 14 se era scris: îl voi pedepsi cu o nuia omenească, dacă va face răul, îl voi pedepsi și cu lovituri omenești. Dar harul meu nu se va depărta de la el, cum l-am depărtat de la Saul, pe care l-am îndepărtat dinaintea ta. Adică Dumnezeu a făgăduit lui David că dinastia lui va continua să existe și că urmașii lui vor fi sub privirea lui Dumnezeu. Dar este totuși condiționată chestiunea asta, pentru că unii dintre urmașii lui n-au putut fi recuperați. Unii au greșit și s-au întors, cum a fost Manase. Au fost și unii care au făcut bine toată viața și au încheiat-o mai puțin bine, dar sper că s-au pocăit totuși, cazul lui Iosia, să spunem. Înțelegem că este o profeție pentru dinastia lui David.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Am o întrebare în legătură cu Ioan 13, versetele 14 și 17, în legătură cu spălarea picioarelor. Eu vreau să împlinesc ce scrie în Biblie, dar nu știu cum se interpretează aici.
Asta e tot?
Asta e tot, mulțumesc!
Da. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule profesor, Ioan 13, 14 și 17, în legătură cu spălarea picioarelor. Ascultătoarea noastră vrea să împlinească întru totul, dar nu înțelege exact ce, despre ce este vorba acolo. 13, Ioan?
Da.
14 și 17.
Deci dacă eu, Domnul și Învățătorul nostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Dar este clar o rânduială pe care Domnul Hristos a lăsat-o ca o introducere pentru Sfânta Cină și care este practicată în unele biserici evanghelice, între care și în biserica noastră. E simplu de înțeles, este în Evanghelie scris și e legată de serviciul Sfintei Cine, Euharistie.
Și atunci nu trebuie decât să urmeze ceea ce se face acolo la biserică.
Sigur că da.
Și cum sunt rânduite lucrurile. Bun, până când primim un nou telefon, ne uităm din... Avem telefon, ne spune colegul nostru, Valentin Bogdan. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, am și o întrebare pentru domnul pastor. M-am uitat la mai multe emisiuni și mai mulți teologi de la mai multe confesiuni și în altă țară au o părere vis-a-vis de sfârșitul lumii, că atunci când va veni Iisus și se găsește în Isaia și nimica, nu mai știu exact, dar vă spun ideea, atunci când va veni Iisus va rămâne o rămășiță pe pământ, care aceea nu vor fi distruși, că știți, să spune că va veni Iisus va distruge tot și va fi din toate neamurile sau din toate națiunile, și că acea noi o să avem trup de îngeri, adică cum spune Iisus, că nu ne vom căsători și nu vom mai avea copii și vom moșteni în Ierusalim, orașul sfânt, vom trăi cu Iisus pentru eternitate. Iar oamenii cei care rămân pe pământ se înmulțesc și se vor reproduce și vor trăi din pomul vieții. Iar noi vom fi răscumpărați de Hristos, cei ce suntem în Hristos, iar cei ce au rămas pe pământ, noi vom conduce pe ei și vom sluji lui Hristos și noi vom dispărea exact ca angeli într-o parte în alta și... asta e o teorie, l-am auzit-o la mai mulți...
Da, dumneavoastră ați citit Biblia, da?
Da.
Dar ce vie ce scrie acolo în Apocalipsa?
Da, și tocmai de-aia vreau să văd dacă, cum domnul profesor Lăi, cum vede această opinie, dacă pare biblică. Uh-huh. Asta m-ar interesa. Vă mulțumesc mult și o zi bună.
Bun, și noi mulțumim pentru întrebarea noastră. Ascultătorul nostru, din câte înțeleg, vrea mai mult să comentați opinia aceasta decât să prezentați Biblia.
Este adevărat că majoritatea celor care cred într-un mileniu apocaliptic, cred că acest mileniu va fi pământesc, o împărăție pământească.
Așa credeau pe vremuri chiliaștii.
Da, și așa cred și acum toți mileniariștii, așa au crezut și pionierii noștri inițiali, mileriții. Există unii, de exemplu martorii lui Iehova astăzi, care cred că există două opțiuni, să spunem așa, sau pentru viitor, pentru mântuire, că unii vor fi în împărăția cerului, adică în cer, și alții vor locui pământul și spun că chiar fericirile din Matei 5 ar fi adresate diferit, ferice de cei blânzi că cei vor locui pământul și ferice de cei sărași cu Duhul, că lor este împărăția cerului, nu? Deci unii vor fi în împărăția cerului, deci e luat așa că împărăția cerului ar fi diferită de împărăția asta pământească. Înțelegerea noastră se sprijinește pe Apocalipsă și sigur și pe alte texte din Scriptură, din Evanghelie, din Epistole, din un întreg complex de studii făcute pe tema aceasta. Mai întâi observăm că în Apocalips 19 este prezentată a doua venire a Domnului Hristos într-un cadru războinic. Domnul Hristos vine călare pe cal alb cu oștile cerului, călări pe cai albi, împotriva armatei pământului, armatelor pământului, care au în frunte balaurul, fiara și prorocul mincinos, și lumea încolonată în urma acestora. Este un lucru foarte trist că lumea s-a încolonat în urma acestor monștri împotriva lui Iisus Hristos, care poartă numele Cuvântului Dumnezeu aici. Și călărețul de pe calul alb, Domnul Hristos, învinge armata asta a fiarei, nici nu măcar nu este descrisă lupta, pentru că sunt luați prizonierii liderii aceștia, balaurul, fiara și prorocul mincinos, sunt luați prizonieri fără luptă. Foarte interesant. și după care se spune că sunt aruncați în iazul de foc, doi dintre ei. Unul este păstrat, Balaur este păstrat la închisoare, la carcere, 1000 de ani. Așa. Iar ceilalți, despre ceilalți, se spune versetul 21, iar ceilalți, care sunt ceilalți? E vorba de toată omenirea aici, care este descrisă în versetul 18. Tot felul de oameni, sloboși și robi, mici și mari. Și am văzut fiara și pe împărații pământului și oștile lor adunate ca să facă război. Deci, oștile pământului în urma... Deci, versetul 21, iar ceilalți, adică ceilalți în afară de Balaurul, fiară și prorocul micinos, despre care nu s-a vorbit, adică întreaga lume, și sigur, cu excepția mântuiților, ceilalți au fost uciși cu sabia care ieșea din gura celui ce ședea călare pe cal și toate păsările s-au săturat din carnea lor. Vă amintiți că în Evanghelie, când Domnul Hristos spune că unul va fi luat și altul va fi lăsat, ucenicii întreabă, unde, Doamne? Adică, unde va fi lăsat? Și Domnul Hristos rostește un vers din cartea lui Iov, care spune, unde va fi stârvul, acolo se vor aduna și vulturii. Adică vrea să arate că la distrugere. Cei care rămân pe pământ vor fi distruși. În 1 Tesaloniceni 4 mi se spune clar că mântuiții vor fi ridicați în trupuri nemuritoare împreună cu cei înviați la cer. Da? Și Apocalipsa arată că la sfârșitul celor 1000 de ani se face un cer nou și un pământ nou. Atunci se coboară cetatea cerească pe pământ și atunci se întemeiază acea împărăție pe pământ a lui Dumnezeu, unde vor fi toți mântuiți. Deci nu vor fi unii în cer și alții pe pământ, ci, ca să spunem așa, cerul se va coboră pe pământ și cerul va fi aici pe pământ.
Dar după 1000 de ani.
Dar după cei 1000 de ani. Este adevărat că se vorbește despre împărăție a lui Hristos, deci mântuiții vor domni cu Hristos 1000 de ani, dar nu se spune că vor domni pe pământ. Deci, căutați, vă rog, foarte bine, că în Apocalipsa 20 nu se spune că vor domni pe pământ. Această împărăție de 1000 de ani este o împărăție a judecății în care cei sfinți împreună cu Hristos vor judeca lumea. Adică pe cei morți, pe cei care au murit.
Iar și pe îngeri, nu va
și
fi
îngeri
viu,
cum
pe
spune Pavel. Iar și în timpul ăsta nu va fi nimeni viu pe pământ. Nu.
Bun, atunci luăm o nouă întrebare. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua! Mă bucur că l-aveți ca invitat pe domnul profesor Florin Lăiu, a cărui lipsă i-am simțit-o din luna februarie, de când n-a mai fost. Tot atunci i-am pus o întrebare, dar probabil din cauza timpului limitat, era spre sfârșitul emisiunii, nu s-a reușit să fie abordată. Și așteptam ca fratele lui să revină ca să o pot readresa.
Poftim, repetați.
E vorba despre pasajul din Evanghelia după Matei, capitolul 11, începând cu versetul 20 până la 24. Acolo unde Iisus adresează niște mustrări unor cetăți nepocăite din Israel, Orazin, Betsaida și Capernaum. Ceea ce mă frapează pe mine este că aici Iisus spune la versetul 21, a doua jumătate a versetului, dacă ar fi fost făcute în Tir și Sidon minunile care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit cu sac și cenușă. Iar la versetul 23, în a doua jumătate, dacă ar fi fost făcute în Sodoma minunile care au fost făcute în tine, iar ar fi rămas în picioare până în ziua de azi. Întrebarea care am pus-o atunci și pe care o pun și acum este, de ce, dacă Dumnezeu știa în atotștiința Lui că dacă ar fi fost făcute aceste minuni, niște minuni în aceste cetăți vechi, Tir, Sidon, Sodoma, Gomora, s-ar fi putut pocăi? Deci era sigur că s-ar fi pocăit, după cum spune Iisus. De ce Dumnezeu n-a creat condiții ca să se poată face niște minuni în aceste cetăți? Ceea ce e surprinzător este că versetul, pasajul se încheie cu versetul 24, unde Iisus vorbește despre ziua judecății. Că în acea zi a judecății va fi mai ușor pentru Ținutul Sodome decât pentru tine. Eu știu că Dumnezeu este un Dumnezeu iubitor. El ne-a învățat să iubim pe vrăjmași. A făcut tot ce poate pentru ca să fie mântuit omul. L-a trimis pe Iisus. Totuși, aici, pasajul acesta, naște niște semne de întrebare în dreptul lui Dumnezeu, în dreptul caracterului lui. De ce Dumnezeu, dacă a știut că sigur s-ar fi putut întâmpla acea pocăință, de ce nu s-a făcut ceva, să trimeată să facă niște minuni? E o întrebare care pe mine mă frământă de ceva timp și nu reușesc să o înțeleg. M-am gândit la posibilă explicație cu... Nu era atunci încă o etapă în planul de mântuire, facerea de minuni și pentru cetățile neiudaice și din cauza aceasta ei n-au beneficiat de șansa aceasta. Totuși, mă gândesc că, nu știu, Dumnezeu nu cred că lucrează doar având în vedere planul de mântuire, ca și cum planul de mântuire al omului e mai important decât mântuirea omului în sine.
Bun, am înțeles.
De ce Dumnezeu n-a făcut minunea?
Am înțeles întrebarea, am înțeles și vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Și în același timp, observați care este punctul de vedere al ascultătorului dincolo de întrebare. Să veniți mai des la emisiune.
Mulțumesc.
Trebuie să rezolvăm lucrul ăsta, deci.
Mulțumesc. Întrebarea dumneavoastră este foarte serioasă. Sigur că oricine a citit pe aici probabil și-a pus sau ar fi trebuit să-și pună întrebarea asta. Și eu mi-am pus-o, nu am un răspuns definitiv acum. Sunt posibile două răspunsuri aici. În primul rând, poate fi răspunsul ăsta că vorbirea Domnului Hristos aici este pur și simplu o figură de stil prin care vrea să sublinieze vinovăția cetăților sau celor care au avut favoarea asta să-L aibă pe Domnul Hristos, pentru că El a venit o singură dată în lume și dacă minunile astea ar fi fost făcute, în ce sens? Adică doar minunile însele sau cu cel care le făcea? Pentru că este foarte important cine face minunile respective și cu ce autoritate, și în felul ăsta pocăința respectivă are un anumit sens.
Mă rog, ideea, după părerea mea, e că până și aia cu inima împietrită ar fi fost mișcați dacă ar fi văzut asemenea minuni.
Da, dar există și texte biblice care arată că dacă, de exemplu, la sfârșitul poveștii cu săracul Lazar din Luca 16, ce spune acolo Avram din poveste, că dacă nu ascultă de Moise și proroci, nu se vor pocăi, nici dacă
va învia cineva
din morți. Și dacă n-a mai făcut Domnul Hristos, deci dacă a făcut atâtea minuni pentru poporul iudeu din vremea aceea, și sigur, mulți s-au pocăit și au primit credința, au primit Evanghelia, dar nu puțini s-au împotrivit și chiar l-au dat la moarte pe Hristos, au zis să-L omorâm și pe Lazar și pe Hristos, da? Așa au hotărât. Și prin urmare, minunile lui Iisus nu le-a folosit la nimic. E greu de spus că dacă ar fi fost făcute... Adică eu nu știu dacă Iisus aici vorbește pe bune în sensul că vrea să ne facă să credem că dacă Dumnezeu ar fi făcut mai multe minuni în vechime prin unele cetăți sau prin unele țări păgâne, atunci ar fi reușit să pocăiască pe mai mulți. Că în felul ăsta i-am putea pune întrebarea, atunci de ce nu ai făcut lucrul ăsta, nu? Dacă, de exemplu, pe Pavel l-ai convertit cu o lumină strălucind pe drumul către Damas, de ce nu l-ai convertit la fel și pe Torquemada și pe, nu știu, care papă Inocențiu sau pe, mă rog, pe Mengele sau, nu? Astea sunt întrebări interesante și nevinovate și chiar inteligente și, mă rog, merită discutate, dar ne încurcăm în ele.
Cât de nevinovate în momentul în care îl acuz pe Dumnezeu că n-a făcut tot ce trebuia pentru om?
Păi bine, este, cum să spun, cititorul este îndreptățit să-și pună întrebarea pentru că vorbitorul îl provoacă. Deci vorbitorul ne provoacă aici, chiar dacă Iisus Hristos, nu? Eu dacă aș fi fost prezent acolo, Deci mă mir că ucenicii n-au... Stai puțin, Doamne, vreau să discutăm problema asta deoparte, nu? Și mă tem că ar fi fost și ea consemnată pe undeva prin Evanghelie. Dar nu spune că cineva ar fi fost interesat așa de mult de soarta păgânilor, mai ales de pe vremuri, nu? Că pe ei nu interesau prea mult nici păgânii contemporani, da, cu ei.
Ascultătorii Domnului Iisus trebuie să fi înțeles foarte bine că este vorba de o antiteză în care Domnul scoate în evidență că și împietriții ei erau mai buni decât sunteți voi acum.
Da, foarte probabil că e folosit în sens poetic aici. Așa sper, cel puțin.
Luăm o nouă întrebare. Bine ați venit în emisiune, vă ascultă.
Bună ziua!
Bine ați venit!
Aș avea o mică întrebare legată de rugăciune, de exprimarea noastră în rugăciune. Am discutat cu cineva pe care îl consider bun cunoscător al Bibliei și dânsul mi-a spus că atunci când ne adresăm lui Dumnezeu în rugăciune, trebuie neapărat să o facem cu voce, deci nu în gând. Eu vă spun, prefer rugăciunea în gând, dar dânsul, pe care am spus, repet, îl consider un bun cunoscător al Bibliei, mi-a spus, nu, neapărat trebuie să exprim cu voce rugăciunea. Asta ar fi întrebarea, nu știu dacă s-a înțeles exact ce aș fi dorit să întreb pe domnul profesor de Biblie.
Eu cred că s-a înțeles. Bun, mulțumim. Deci rugăciunea să nu fie făcută în gând, să nu fie făcută în taină, cum mai spunem noi, ci să fie una vocală.
Biblia ne vorbește despre rugăciune în ambele feluri. Sigur, este cea mai prezentă în Biblie, rugăciunea auzită, vocală, pentru că e vorba de rugăciuni publice în cele mai multe cazuri. Când este vorba de rugăciunea privată, particulară, nu se specifică cum trebuie să fie. Avem însă, de exemplu, în Neemia 2, avem un caz în care Neemia se roagă lui Dumnezeu după ce împăratul îl întreabă și ce vrei să fac pentru tine, ce propui. Și Neemia atunci zice, m-am rugat Domnului, nu înseamnă că s-a plecat în genunchi înaintea împăratului sau s-a rugat, Doamne, ajută-mă să-i răspund corect împăratului, să-mi dai ideea cea bună. Și nu, și s-a rugat în mintea lui. A stat, eu știu, un minut așa pe gânduri ca să nu-i răspundă imediat și după aceea i-a răspuns împăratului. Dacă ne rugăm lui Dumnezeu, este clar că El ne aude și ne înțelege, indiferent dacă ne rugăm cu glas tare sau în șoaptă. Acum, unii, sau în gând. Unii spun că e bine să te rogi în gând, că dacă te rogi cu glas tare, aude diavolul și te încurcă și ai probleme după aceea. N-am găsit în Biblie o asemenea avertizare că ar trebui neapărat pentru motivul ăsta să ne... Dar știți cum oamenii se comportă în rugăciune și după temperamentul lor. Unii sunt mai extravertiți încât chiar și când sunt singuri prin casă și fac treabă, mai vorbesc singuri. Și eu ascult uneori Speranța TV și mai vorbesc cu... dialoguesc cu cei care sunt pe acolo, care vorbesc. Dar nu sunt de obicei în felul meu așa în public. Când mă rog lui Dumnezeu, îmi place să mă rog în taină, să-i spun orice lui Dumnezeu, pot să-i spun orice în taină, dar cu voce tare ca să mă aud pe mine însumi spunând ceea ce i-aș spune numai în taină, nu cred că aș reuși. Sigur, dacă aș face exerciții așa, dar nu găsesc nicăieri în Scriptură vreo încurajare că neapărat în felul ăsta trebuie să ne rugăm. Important este că Dumnezeu ne aude, ne înțelege oricum.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Vă mulțumesc frumos. Vreau să vă întreb cum vine că vrăjmașilor noștri să le dăm să mânce și să bea și punem cărbune aprinși pe capul lor. Cum vine asta? Spuneți-mi și mie, explicați-mi dacă puteți. Ca să știu.
Am înțeles întrebarea dumneavoastră. Da, cum se explică, și vă mulțumim pentru ea, cum se explică versetul în cauză?
Este o metaforă care se referă la la conștiința omului, la faptul că făcându-i bine, îi trezește în felul ăsta conștiința spirituală și conștiința lui o să-i spune, ei, vezi tu că, uite, te-ai purtat rău cu omul ăsta și vezi cum el acum îți face bine și... Da, în felul ăsta îl faci să-i ardă creierii. De bine.
Vă propun să luăm aici o scurtă pauză muzicală, ascultăm un cântec și apoi revenim în direct, așa că, dragi prieteni, nu vă îndepărtați de mijloacele prin care ne recepționați, pentru că revenim în câteva minute. Și profesorul Florin Lăiu. Am revenit, dragi prieteni, în platoul emisiunii pentru cea de-a doua parte a emisiunii Vremea Întrebărilor și suntem atenționați din regia de emisie că avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Și s-a avut aceste explicații cu privire la Samson. Dacă moartea lui a fost considerată sinucidere și dacă va putea fi mântuit sau nu. Vă mulțumesc mult. Bună ziua!
Da, mulțumim, mulțumim. E interesant. Nu mi-a trecut niciodată prin minte chestia asta, că ar fi sinucidere. Da, să vedem care este răspunsul dumneavoastră, domnule profesor.
Nu poate fi considerată sinucidere pentru că el s-a rugat lui Dumnezeu ca să își împlinească menirea lui măcar în ultima clipă, chiar dacă el ar fi distrus împreună cu filisteni. El nu a mai cerut favoarea asta de la Dumnezeu ca să supraviețuiască pentru că îi era rușine de ce a făcut și n-a vrut să mai ceară lui Dumnezeu nimic în plus, decât să-și împlinească misiunea lui pentru care fusese născut și pregătit de Dumnezeu. Și să nu uităm că ceea ce s-a întâmplat a fost cu puterea lui Dumnezeu și a fost răspunsul la rugăciunea lui. Dacă aceea ar fi sinucidere, s-ar considera sinucidere, atunci înseamnă că Dumnezeu a fost complice cu el și l-a asistat, cum se spune așa, a fost o sinucidere asistată.
A fost un sepucu.
Așa că nu putem să o considerăm sinucidere. Iar în ce privește mântuirea lui, putem fi siguri că Samson s-a pocăit în zilele acelea, că a avut destul timp în care învârtea la râșniță, că de aceea i-a și venit mintea la cap, după ce, nu? Cu ochii scoși și cu... În situația aceea, despre el scrie Apostolul Pavel în Evrei, capitolul 11, cu versetul 32. Deci, undeva pe la a doua treime sau... după trei sferturi din lista asta de eroi ai credinței, după ce prezintă pe mai mulți, prezintă și pe Rahav în versetul 31, zice în versetul 32, și ce voi mai zice? Că nu mi-ar ajunge vremea dacă aș vrea să vorbesc despre Gedeon, de Barac, de Samson, de Iefta, de David, de Samuel și de proroci, nu? N-am mai vorbit despre ei, am anunțit, dar vedeți că l-a menționat și pe Samson acolo, printre oamenii lui Dumnezeu, printre oamenii credinței. Chiar dacă nu toată viața lui a trăit-o în credință, dar el a avut și în tinerețe manifestări de credință, să nu uităm că s-a rugat lui Dumnezeu la nevoie când era însetat și Dumnezeu a făcut o minune ca pentru Israel, i-a dat apă din stâncă, a făcut un izvor special pentru Samson. El a făcut multe greșeli și în special cu femeile, cu astea, într-adevăr. Dar în urma pedepsei, că de aceea pedepsele astea sunt foarte binecuvântate și pentru că aduc pocăință, cum spune tot în Epistola către Evrei, că Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Nu? Samson s-a pocăit prin urmare și Dumnezeu i-a primit credința lui și atitudinea de om credincios. Nu poate fi considerat asta o sinucidere.
În 1 Împărați 17, 21 și 22 scrie clar că Ilie s-a rugat de 3 ori ca sufletul să se întoarcă în copil, ceea ce s-a și întâmplat. Deci Ilie era convins că există suflet. Și da, că s-a întors sufletul în trupul copilului.
Da, nu cred că este cineva care să nege că există suflet. Există suflet, din moment ce există cuvântul suflet, există și o realitate, nu? Suflet sau suflare este respirația asta care o are orice ființă vie. Prin asta îți dai seama că este o vietate, că este viu. Dacă e animal, dacă suflă, e viu. Dacă nu mai suflă, nu mai este viu. Iar asta este o formă metaforică de a spune că sufletul s-a întors sau că este și expresia că, de exemplu, când zicem i-a venit inima la loc, da? Cuiva. Este o expresie prin care vrem să spunem că s-a întors curajul în el. Sau, dar nu că a ieșit curajul pe undeva sau inima a ieșit și acum s-a întors. E un fel de a spune că trăiește din nou. Da? Au văzut că suflă. Zice, suflă? Bun, suflă, trăiește. Asta e. S-a întors sufletul în el.
Dar în niciun caz
dar
nu trebuie
în sensul
înțeles.
Că trebuie de aici să tragem concluzia că sufletul ăsta ar fi ceea ce se înțelege în filozofia lui Platon și în majoritatea religiilor cu sufletul, că sufletul ăsta ar fi conștiința noastră și simțirea noastră separată, ar putea exista separată de trup, un fel de omul adevărat, ca să spunem așa, pentru că și ar putea exista în afară de trup, ca cum sunt îngerii, de exemplu. Îngerii sunt duhuri slujitoare, care nu sunt în trupuri pământești. Ei au altfel de trupuri pe care nu le cunoaștem noi. Dar eu cred că se fac multe speculații pe tema asta, care nu sunt biblice. Poți să crezi orice vrei despre suflet, Nu este asta o problemă, dar trebuie să înțelegi ce spune Biblia. Și în Psalmi, și în Isaia, și în Eclesiastul, și în multe locuri, că cei care mor sunt ca și adormiți, da? Sunt inconștienți, și apoi este scris că în moarte nu există nici înțelepciune, nici știință, nici gândire, nici îngrijorare, nici un fel de nimic absolut nu mai există. Deci nu mai sunt trăirile astea sufletești, cum le numim noi. Astea sunt atât timp cât e suflet viu, adică omul viu cât trăiește. În rest, după ce sufletul a ieșit, ultima suflare, cum zicem, sau duhul, și-a dat duhul, sau ultima suflare, asta este atât tot. Nimic mai mult.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultă.
Bună ziua, domnule Paicu, bună ziua, domnule Gaivo.
Bună ziua.
Bună ziua, apătiți.
Am o problemă, domnule Paicu, e mai mult o problemă decât o întrebare. Studiez Biblia de ceva timp și mă regăsesc în doctrina Bisericii Adventiste. În schimb, cu ce nu sunt eu de acord, vă rog să rețineți că e numele meu personal, poate insuficient explicat. Nu sunt de acord ca dacă aș dori să primesc botez în Biserica Adventistă, să fiu obligat să-mi asum că doamna Ellen White este ultimul profet. Vă rog să nu mă interpretați ca răutăcism chestia asta. Pur și simplu nu înțeleg. Dacă puteți să mă explicați. Și încă o întrebare scurtă, cine este îndreptățit să acorde un botez în orice biserică? Vă mulțumesc.
Da. Bun, mulțumim pentru întrebarea noastră. Domnule profesor, are o problemă cu Ellen White. Nu acceptă ideea că e profet.
Nu e singurul care are problemele astea.
Da, foarte adevărat.
Eu aș spune aici ceea ce zice Ellen White, ce sfătuia Ellen White pe liderii noștri cu mult timp în urmă. În cazul în care există oameni care acceptă toată doctrina noastră, inclusiv acceptă ceea ce spune Biblia că în timpul din urmă se va fi restaurat darul profeției, cum e scris în Apocalips 12 cu 17, de exemplu, sau continuat în 19 cu 10, da? Unde se vorbește despre mărturia lui Iisus sau darul profeției. Și de asemenea în Efeseni, unde ni se spune că darul profeției va fi până la sfârșitul timpului. Deci toate aceste daruri sunt date în biserică, e nevoie de ele până la sfârșit. Bun, dacă el crede că darul profeției trebuie să existe în biserică și dacă este dispus, este deschis și dispus să citească scrierile respective pentru a se convinge personal, atunci Ellen White sfătuiește că poate fi botezat înainte de a ajunge la concluzia neapărat că sunt cărți, că Ellen White a fost profet. Dar dacă nu vrea să cerceteze chestiunea asta, dacă se opune și dacă face atmosferă în jurul chestiunii acesteia, atunci să nu fie acceptat. Deci, biserica are nevoie de pace și de unitate în credință și sigur că fiecare respectăm sinceritatea fiecăruia și ceea ce este adevărat că biserica, pentru a simplifica lucrurile, are o condiție în privința aceasta. Condiția asta este însă simplă. Oricine se poate convinge studiind Scriptura cu privire la principiul mărturiei, principiul spiritului profeției și după aceea privind la identitatea asta profetică a Ellen White, dacă ea corespunde acestui principiu, asta nu avem decât să citim și să observăm lucrurile. Dar eu pot să vă spun și din experiența mea și din experiența altora, toți cei care au citit cărțile acestea, mulți necredincioși le-au citit și s-au convertit fără a ști ceva despre persoana care le-a scris. Nu? Deci dacă le luăm înainte de orice altceva, dacă le luăm ca niște lucrări spirituale scrise, ca orice carte spirituală, înainte de a ajunge la concluzia că a fost sau n-a fost profet, asta este o chestiune secundară. Pentru că degeaba cineva crede că el a fost profet, dacă el nici nu citește, nici nu face ce scrie acolo. Și mă tem că sunt și dintre ăștia destui.
Și care critică fără da. Să fi citit.
Exact.
Mi-a arătat cineva cu săptămână și ceva în urmă o carte, Calea către Hristos. Era așa de ferfenițită că aproape nu mai putea fi da. Citită. Și spunea, uite, vezi, am citit cartea asta și cartea asta m-a convins.
Da, foarte bine.
Dar de câte ori o fi citit-o, săracul, da. De a adus-o în halul ăla?
Acum s-a mai pus o întrebare legată de botez. Cine are dreptul să...
Exact, stai? Cine să facă lucrurile astea?
Scriptura nu face specificații cu privire la cine să... facă să împartă Sfânta Cină sau să dea botezul sau, dar lasă apostolilor în grijă subiectul acesta și sigur apostolii au făcut o anumită ordine în biserică, așa cum nu ni sunt date amănunte în epoca apostolică cum a fost, dar ei ne-au spus de asemenea ascultați de mai marii voștri și fiți-le supuși, cum spune în Evrei 13 acolo, este o organizație a bisericii, așa s-a convenit, nu? Ca pastorul să facă lucrarea asta sau cealaltă sau așa, altele poate face și un prezbiter sau de la caz la caz. Așa încât trebuie să respectăm ordinea asta. Nu oricine se poate apuca să facă orice, afară de cazul că își face biserica lui proprie, se privatizează. Și sunt și din aceștia destui.
S-a întâmplat și chestia asta.
Da, unii au ajuns deja cu biserici universale pe calea asta.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Am avut un telefon în direct, așteptăm să reveniți, mai sunt vreo 15 minute până la sfârșitul emisiunii. Neemia 9:14. Scoate în evidență că sabatul le-a fost dat evreilor prin Moise, așa că este valabil doar pentru evrei și de aceea este explicabil de ce Domnul Iisus n-a respectat sabatul după modelul fariseilor. Pornește de la Neemia 9:14.
Neemia 9:14,
da.
Imediat. Neemia 9:14. Le-ai făcut cunoscut sabatul tău cel sfânt și le-ai dat prin robul tău Moise porunci, învățături și o lege. Dar care este problema? Că nu numai Neemia spune asta. În toată Biblia este scris și în Vechiul și în Noul și de la bun început. Dacă luăm din Geneza 2, înainte de a exista evrei și Moise și orice altceva, se spune că Dumnezeu a creat lumea a 6 zile și a 7 s-a odihnit și că Dumnezeu a binecuvântat și a sfințit ziua a 7-a, nu? Deci asta este, că a binecuvântat-o și a sfințit-o pentru că în ea s-a odihnit. Chivo Shavat, în ea s-a odihnit. De aici vine cuvântul sabat, nu? Așa că chestiunea asta nu este specific, adică e adevărat că Dumnezeu a dat în lege, în decalog, în cele 10 porunci, a pus și porunca sabatului, care era ca un obicei lăsat de Dumnezeu de la creație. Dar Dumnezeu a lăsat evreilor legea lui pentru ca ei să păstreze, pentru că a fost singurul neam pe care el l-a ales ca să păstreze legile lui și ca prin Israel credința cea dreaptă să se răspândească și la celelalte popoare, cum găsim scris în Isaia și în alți profeți. Iar Domnul Hristos, când a venit, a venit și el a contrazis interpretările fariseilor cu privire la sabat, care erau în opoziție cu Moise și cu spiritul legii, dar nu a fost în opoziție cu ținerea sabatului propriu-zis. Altminteri, Domnul Hristos ar fi zis clar că el a desființat sabatul, dar din potrivă, el întotdeauna se apără că de fapt el n-a călcat sabatul, pentru că și aduce dovezi că ceea ce face el, ce făcea cu minunile respective, erau chestiuni legitime în ziua sabatului.
Și spune despre sine că este domn al sabatului.
Sigur că
îl
da.
Certifică cu atât mai
exact.
Mult.
Exact. Și după aceea întâlnim apostolii în Faptele Apostolilor, ținând sabatul în sinagogi cu evrei și cu neevrei. Și citeți, vă rog, Iosif Flaviu. În Iosif Flaviu este scris că nu există cetate în lumea asta, în Imperiul Roman, cum era în lumea greacă și romană pe atunci, unde să nu fie cunoscut sabatul și păstrat și chiar de neevrei, nu numai de evrei. Pe vremea lui Iosif Flaviu, deci la sfârșitul primului secol.
Un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți, bine ați venit!
Aș vrea să-mi dați o lămurire în Tatăl nostru, rugăciunea Tatăl nostru, se spune vie împărăția ta, facă-se voia ta. Este vie sau să vină?
Da, vie acolo este cu conjunctiv popular, adică vină împărăția ta, dar se spune că vină se confundă cu substantivul vină, tot apare o confuzie. Dar popular se spune vie împărăția ta, adică să vină.
Nu înțeleg pentru cunoștința mea.
Da, da.
Da, deci vină.
Da.
Așteptăm să vină. Doamne, da, ajută, da, să vină.
Așa, amin.
Bine, mulțumim. Mulțumim pentru întrebarea noastră. Domnule profesor, care este explicația la Proverbe 16:4? Domnul a făcut toate pentru o țintă, chiar și pe cel rău pentru ziua nenorocirii. Și spune mai departe ascultătorul în scrisoarea lui, așa de tare miroase a predestinarea acest verset, încât nu cred că poate exista altă explicație. Ba, eu cred că poate exista altă explicație și vă rog să-i o dați.
Domnul a făcut pe cel rău, aici nu se referă la diavol sau în sensul nou testamentar de cel rău. Aici se referă la omul rău, la Michel Ticălos, da? Nu, dar nu în sensul că Domnul a făcut rău. I-a dat un rost, o destinație. Adică și faptul că cineva este rău, Dumnezeu face un lucru util, să spunem așa, ceva bun și din ceva rău. Adică face un lucru de exemplu, cum să spun, cazul lui Uza, nu? El nu s-a născut ca să fie distrus și ca să fie un exemplu doar. Dar a ajuns să slujească doar ca un exemplu. Dumnezeu nu l-a făcut rău. L-a făcut bun, l-a făcut un copil nevinovat, că toți sunt la fel la început.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo?
Poftiți,
vă rog. Pot să vorbesc?
Da, vă rog.
Deci aș vrea să pun o întrebare referitor la ținuta femeii în adunare. Deci scrie în... Pot să
vorbesc? Vă rog să închideți televizorul sau aparatul de radio, că ne încurcă pe toți. Și pe dumneavoastră în primul rând. Așa, și să ne auzim. Deci ținuta femeii în adunare.
Pot să spun, fiindcă am oprit televizorul.
Așa, deci ținuta femeii în adunare.
Ținuta femeii în adunare. În Biblie scrie că femeia trebuie să aibă pe cap un semn al stăpânirii ei. Și în multe biserici acum nu se mai poartă. Chiar și unde merg eu nu se mai poartă. Cândva s-a purtat, acum nu se mai poartă. Vreau să știu, trebuie să avem acest semn al stăpânirii în biserică pe cap sau nu trebuie să-l avem?
Și dumneavoastră ce înțelegeți prin semnul acesta al stăpânirii?
Păi zice că trebuie să aibă capul acoperit, din cât înțeleg. Eu zice că e o rușine pentru o femeie să se roage sau să prorocească cu capul descoperit.
Mm-hmm. Bine, mulțumim. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră.
Semnul acesta al stăpânirii se referă la acel văl sau, mă rog, se purtau pe vremea aceea și alte scufii sau altceva pe cap, pe care le purtau femeile căsătorite. Deci despre asta este vorba. Pavel vorbește acolo despre femeia căsătorită. Și că asta este un semn că este căsătorită. Că este în posesiunea unui bărbat, este sub stăpânirea unui bărbat, ca să vorbim în termenii folosiți în vremea aceea. Asta era regula timpului. La greci, nu numai la greci. Și pentru că unii tindeau să încalce regula asta socială, gândind că dacă suntem creștini și suntem egale acum femeile și bărbații, nu mai este nevoie de asta. Și în felul ăsta creiau un anumit scandal public în lumea aceea foarte patriarhală, în care bărbații aveau conducere absolută, da? Femeia n-avea voie să vorbească în public, în adunări, de aceea nici în adunările creștine nu se permitea să vorbească, pentru că așa erau regulile timpului. Asta însemna decența în vremea aceea.
Păi Solon, unul dintre legislatorii greci, spunea că despre o femeie cinstită nici nu trebuie să vorbească în stradă. Ea trebuie să rămână doar în casă cu slugile.
Da, da. Eu cred că nu există nimeni astăzi, nici o femeie și nici un bărbat care să accepte și să interpreteze ce spune Pavel în mod literal. Deci ar fi o absurditate. La vremea aceea, Apostolul Pavel a pus regulile astea în biserică, nu ca niște noutăți. Deci știm din cărțile de istorie că acestea existau. Existau în societate și erau obligatorii. Și dacă biserica creștină ar fi făcut opinie separată, ar fi creat un mare scandal în societatea respectivă pentru un lucru de puțină importanță. Pentru un lucru care nu ținea de Evanghelie, de mântuire. Și ca să nu-i scandalizeze pe păgâni, nu știți cum Apostolul Pavel adesea a arătat că el a renunțat la drepturile lui, el și cu Barnaba și cu alții au renunțat la drepturile lor doar ca să poată fi de folos Evanghelie, pentru ca să fie ascultați de cât mai mulți. De aceea vă rog, înainte de 1 Corinteni 11, să citiți și ultima parte din 1 Corinteni 10, pentru că acolo principiul acesta este descoperit. Citim așa, de la 1 Corinteni 10 cu 29, vorbesc aici nu de cugetul vostru, ci de cugetul altuia. De ce să fie judecată slobozenia mea de cugetul altuia? Dacă mănânc aducând mulțumiri, de ce să fiu vorbit de rău pentru un lucru pentru care mulțumesc? Deci, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, deci aici altceva, deci cum ar fi chestiunea asta cu acoperirea capului sau cu vorbirea, nu? Să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Să nu fiți pricină de păcătuire nici pentru iudei, nici pentru greci, nici pentru biserica lui Dumnezeu. După cum mă silesc și eu în toate lucrurile să plac tuturor, căutând nu folosul meu, ci al celor mai mulți ca să fie mântuiți. Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Și apoi intră în subiectul broboadei sau al vălului. Asta este sensul. Deci apostolul la asta s-a referit, într-adevăr, la văl, la broboadă, la ce vreți, la acoperirea capului ca semn al stăpânirii, al căsătoriei femeii. Deci nu trebuia să poarte domnișoarele, să poarte văl pe vremea aceea și nici acum n-ar trebui să poarte, n-ar trebui să fie obligații lucrul acesta. Dar acum nu mai este obligație nici semnul stăpânirii în sensul ăsta, pentru că în societatea în care trăim, nu mai are broboada sau vălul ca semn al căsătoriei. Acum este verigheta, cel mai răspândit semn al căsătoriei. Sigur că, din punctul de vedere al decenții în adunări, adică cum să te manifeste în public ca femeie sau ca bărbat, există și astăzi reguli ale decenței de care să ținem cont. Dar deși decența este respectul propriu-zis, este un principiu valabil pentru toate timpurile, decența ca formă de manifestare a respectului ține de cultura din care faci parte. Nu în orice loc și în orice vreme a istoriei s-a manifestat la fel decența.
Domnule profesor, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră în emisiune.
Și eu vă mulțumesc.
Și vă așteptăm mai des. O să vă invităm și dumneavoastră veți răspunde în raport de timpul, de cum vă permite dumneavoastră timpul. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție. L-am avut astăzi invitat pe domnul profesor de Biblie, Florin Lăiu. Până data viitoare, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere! Pe curând!